إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعدكم حميدي الله سبحانه نكم تكيا صالنا سلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وزكا بيسا نيوسي نفسي يانغو كذلك نكوكوسياني نيني ديكم شاء الله سبحانه kwani wamefuzu na wamefaulu katika waja wa Allah wale ambao watakuwa ni wenye kumwogopa Allah na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nnas tukiwa bado tuangalia ubaya wa ushirikina na kadri alivyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukemevu ambao hakuna sehemu nyingine ambayo Allah subhanahu amekemea katika Qur'an kama alivyokemea ushirikina na washirikina miongoni mwa kumliwaza Rasulullah ya kuwa da'wa hii aliyopewa katika kuwalingania washirikina waliokuwa wamejaza masanamu katika al-Kaaba na mji wa Makka Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Rasulullah wama arsalna min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهام محمد يقوى هكونا متما يويتة ليمتما كتك أرضه ولا وليقوى قبل يكوى اسبقوا متما هاوت ليوفنوا ليا نقوى بأمر يقوى wasiabudu katika ibada zao isipokuwa aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala wahda hatukutumiliza kabla yako wewe Muhammad mtume yoyote isipokuwa mitume hao tuliwaletea wahi na kuwafunulia annahu la ilaha illa man illa Allah asiabudiwe mtu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii ndo risala waliopewa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si wakae nao tu, ni kama tulivyosema katika juma iliyopita, baada mitume hawa kupewa risala kama hii ya kuwa wao wasimuabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na risala hii waipeleke kwa watu wao, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah subhanahu wa ta'ala anamliwaza rasul Allah asione hii da'wa ya kuwalingania watu kutoka katika ushirikina ni yake yeye peke yake, bali hata wale waliomtangulia Muhammad ilikuwa da'wa ni hiyo ya kulingania Allah wahda la sharika la, ni al-fardu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu alayhi wa sallam alipoambiwa hivi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akafunga mlango wa shirki kwake yeye na mitume waliotangulia, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Kwa hakika tulipeleka, tumeleta wahi tukakufunulia wewe Muhammad, na tuliwafunulia waliokuwa kabla yako mitume waliokutangulia wewe Muhammad, ya kuwa hata wewe Muhammad lau kama utasimama kumshirikisha Allah, la in ashrakta, lau kama utanishirikisha wewe Muhammad ukajalia ibada nyingine isiyokuwa mimi Allah subhana, la yahbatanna amaluk, matendo yako yote uliyofanya utakuwa umeangukia patupu, bali hata wale waliokutangulia ndo msimamo tuliokuwa nao. Hakadha Allah anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, lau kama utasimama kunishirikisha matendo yako yataangukia patupu. والرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا, ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر pamoja na yote. Allah anamwambia la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Ayuha الناس, dhambi ya ushirikina, mwenye kumfanyia shirki Allah subhanahu wa ta'ala, emchukulia tukio hili, mtaani tuna mtu ambaye anajulikana yeye ni jitu la miraba minne, kama tunavyosema vijana, kazi yake ni kuchukua mali za watu, kazi yake ni kuchukua haki za watu, ati wewe na kimwili chako hicho utokee yule bouncer anayejulikana mtaani haki yake uichukue, kisha atangaze vita na wewe. Kila mtu atakayekuwa atakwambia baba emregesha simu yake, emregesha pesa yake, emregesha haki yake, yule mtu si mtu mzuri. Huyu ni binadamu aliyezaliwa na baba na mama, ni binadamu aliyejiweka sehemu akabeba mawe mwili ukafura, alienda jimu mwili ukafura, baada dhalika mtaani tukawa hatunywi maji wala hatukoi kwa sababu bouncer fulani kafanya tukio fulani na mtu fulani. Fama balu Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kumfanyia shirki Allah huwa ametangaza vita na Allah, mwenye kumfanyia shirki Allah huwa amemdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna dhulma katika dhulma iliyokubwa kama dhulma ya ushirikina. Sasa umekosa watu wa kuwadhulumu mpaka Mungu aliyekuumba wamdhulumu, umejikita katika hali gani na una nguvu za aina gani mpaka inafika hatua Mungu aliyekuumba na mdhulumu haki yake? Yaqulu Allah tabaraka wa taala hikayatan an Luqman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bani la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bani Muhammad. Kumbuka Luqman pale alipokuwa na muwaidhi mwanawe, mwangalia miji baba ya sasa hivi tulivyo sisi, mtu ndo kwanza yuko Makadara, ndo kwanza yuko nyumbani, yuko katika gharghar, roho yatoka, ndo kwanza anakusanya wanawe kuwarithisha kitu fulani, mizimu fulani, kijumba fulani, majini fulani. Hebu angalie wazazi waliozaa wana wao, anaondoka katika ardhi na akiwa katika ardhi amusia nini mwanawe? Kisha na sisi tuchukue wasia kama huu katika Qur'an. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah. Mtu anamwa'idhi mwanawe, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimfanyie shirki Allah subhanahu wa ta'ala. Ilikuwa yatosheleza baba kumwambia mwana la tushrik billah, usimfanyie shirki Allah subhana, usimshirikishe Allah subhana, usiabudu kinyume na Allah subhana, lakini arudi anamwambia madhara ya ushirikina, inna shirka la dhulumun adhim. Fahamu ya kuwa ushirikina ni dhulma kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umetoa haki ya Allah ukapeana kwa kiumbe kingine, umetoa haki ya Allah ukapeana kwa kitu kingine. Inna shirka la dhulumun adhim, ushirikina ni dhambi iliyokubwa. Kama jaa fi sahihaini min hadith Anas ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya rasul Allah ayu dhanbin a'zam 'inda Allah. Sahaba muuliza mtume, ipi dhambi iliyokubwa mbele ya Allah kuliko dhambi zingine? Hakutaja kamari, hakutaja kadha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amwambia sahaba, antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Dhambi iliyokubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kujaalia kitu kingine asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa unakitegemea na kukiabudu na ukakiona hicho ni bora kuliko Allah subhana, ukakiona cha kuondolea matatizo ulionayo, cha kuondoa katika shari na kukuweka katika khairi. Antaj'ala lillahi nid, ukajaalia kitu kingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ili hali Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba wewe. Neno moja tu, ayu dhanbun a'zamun 'inda Allah. Sallallahu alayhi wa sallam amwambia neno moja, antaj'ala lillahi nid, ni kujaalia kisichokuwa Allah ikawa ni Mungu na muabudia, asiyekuwa Allah ukawa unamwabudia, asiyekuwa Allah ukawa unamtegemea, kisichokuwa Allah ukawa unakitegemea. Na hawa tuko wengi katika mujtama wa Kiislamu, antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Ibadallah, ushirikina na mwenye kumshirikisha Allah subhana huwa amejitumia dhambi ambayo ni ya hali ya juu, ni ya daraja ya hali ya juu, daraja ya juu kabisa. Qawluhu tabaraka wa ta'ala, wa man yushrik billah faqad iftara ithman adhima. Na yoyote mwenye kumfanyia shirki Allah subhanahu wa ta'ala, huyu kajitumia, huyu kajiwekea dhambi kubwa katika madhambi makubwa makubwa. ولهذا قال تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن, kuonyesha dhambi ya ushirikina katika mijidhambi mikubwa mikubwa. Waambie hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kwenu nyinyi machafu, kufanya machafu na mkadhihirisha katika ardhi yale ambayo mwayadhihirisha, mwayafanya kwa kuonekana, na yale ambayo hamyafanyi kwa kuonekana mwayaficha, msionekane na watu ila Allah anawaona. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kwenu nyinyi madhambi, kufanya madhambi ni haramu kwenu nyinyi.
kisha Allah ameharamisha kwenu nyinyi kutoka katika toa ya watawala, kutoka katika toa ya walioko juu yenu katika njia ambayo si ya sawa, si ya haki. Ewe vijana nyinyi ambao tulikuwa tunadai jihadi, 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 hebu isomeni hii aya. Kutoka katika utawala, kutoka chini ya kiongozi katika njia ambayo si ya sawa, na mkasimama katika mimba na katika vikao mkaanza kuwashutumu na kuwalaani na kadha na kadha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika madhambi anayotaja katika hii aya asema wa antushrika billah, na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni katika mambo Allah ameyaharamisha na ukamshirikisha na yale ambayo hakuyateremsha ya kuwa miabudu kinyume na yeye. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamun, na kuzungumza yale ambayo mwamzungumzia Allah, yale ambayo yeye hajayazungumza wala hajayafundisha, wala yale mnayozungumza juu ya Allah nyinyi hamna ujuzi nayo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, dhambi ya shirki na washirikina, mwenye kumshirikisha Allah subhanahu huwa amepotea upotevu wa mbali kabisa. Leo waweza kutana mtu akwambia yule mtu ni jahili, yule mtu mpotevu, yule mtu ni kadha, lakini mahma watu watakapopewa sifa ya upotevu wa watu, kiongozi wao ni mshirikina. Mahma watu watakavyopotea, mahma utakavyomwona mtu amepotea, aliyepotea upotevu wa mbali zaidi na mbali wani ni yule ambaye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu tabaraka wa ta'ala wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, yule anayemshirikisha Allah subhanahu huyu kapotea upotevu wa mbali kabisa, kwa kule kujaalia ibada isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye akawa ni mwenye kuitegemeza ya kuwa hiyo ndo ibada ambayo yeye anaitegemea, bali akaitegemeza kuwa kile ambacho anakitegemea kinampa manfaa na kumuondolea madhara. Ayuha an-nasu ibadallah, na hawa tuko wengi, tuko wengi ambao tunategemea vitu visivyokuwa Allah, bali muislamu ukamwambia na akakutolea hujja za kiakili akatoka katika Qur'ani na hadith, akakwambia fulani alifanya kadha lakini yuko kadha, mbona kama ushirikina, mbona kama uchawi, mbona kama kadha havifai, mbona watu wakifanya upatia, mwasema uganga haufai, ushirikina haufai, mbona mtu akifanya napatia? Naam, akifanya upatia, ni mtihani amempa Allah subhanahu. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, yule atakayetoka katika mfumo, katika mafundisho, katika manhaj sahihi aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na akafata njia kinyume na njia waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nuwallihi ma tawalla, kule anakotaka, anakokuona kuna manfaa tutamuongozea kule kule anakotaka, tutamwangushia kule kule anakotaka. Masahaba hakwenda kwa waganga wala kufanya ushirikina, Mtume hakufanya ushirikina wala hakuwa mganga. Ukichagua la kuwa mganga na ukafanikiwa, nuwallihi ma tawalla, kule alikuangukia tutamwangushia huko huko. Wanuslihi jahannam, tuweze kumweka katika moto wa jahannam. Wa sa'at masira, ayuha an-nas ibadallah, ushirikina ni dhambi kubwa miongoni mwa dhambi ambazo amezikemea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din.
في الصحيحين من حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله في محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله atuambia jiepushe na mambo saba yenye kuangamiza. Jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Masahaba kamuuliza ni yapi hayo Rasulullah? Kosa la kwanza na dhambi ya kwanza aliyoitaja Rasulullah akasema kumshirikisha Allah subhana. Bali suila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama jaa fi sahihayni aidan min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu aliulizwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika sab'a al-mubiqat swala la kwanza alilotaja alitaja ashirku billah kumshirikisha Allah subhanahu ushirikina katika mujtama ibadallah ni suala la kawaida bali kuna vitu ambavyo tumevipambia vikaonekana vinaondoka katika ushirikina haviko katika ushirikina katika juma iliyopita nikasema waweza kukuta asilimia nyingi katika Waislamu katika majumba yao tumetungika vikaratasi katika magari yao tumetandika vikaratasi bali mtu ajengi nyumba yake wala hanunui gari yake wala hafanyi kitu kipya lazima afanye vituko kama hivi. Sasa hili Uislamu linauzungumzia vipi? Bali kuacha mbali na hili la kutungika asilimia fulani katika mujtamaa watu tumefunga wengine karibu robo kilo wengine nusu kilo hirizi na wakasimama baadhi ya watu kuitetea kwamba hirizi ni jais. Hiyo ni sehemu ya pili. Na sehemu ya tatu ikawa mke asikii, ukasikia mtu anamwambia rafiki yake ah, kuna mtaalamu fulani, enda bwana umtengeneze kidogo atulie na kupeleka mbio. Na mume akatoka akaenda kwa mtu akamtengenezea tengeneza mke wake, ikawa sasa hana mdomo tena. Ama mke naye akapata ushawishi kutoka kwa wake wenzake, akamwendea mume, akamtengeneza, jidume likawa ni bwege, hasemi lolote hapo. Mke tena anageuka si mke tena na kuwa ni mama. Ushirikina wa aina hii kauzungumza Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kosa la kwanza katika ushirikina huu ni lile la Muislamu mguu mosi mguu pili mpaka kwa yule ambaye nakusudia kwenda kumfanyia hayo anayoyataka. Fi sahihi Muslim min hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ata arrafa fasalahu an shay lam tuqbal lahu salatan 40 layla. وعند الإمام أحمد من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة بل وقد ثبت أخطر من هذا في مسند الإمام أحمد من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Uchomoki sallallahu alaihi wasallam anatuelezea madhara ya ushirikina na washirikina na kuendea washirikina. Mwenye kumwendea mganga mpigaji ramli na mchawi akamuuliza juu ya suala fulani katika maisha yake, jirani yake, mtoto wake, sallallahu alaihi wasallam asema swala yake haikubaliki kwa muda wa siku 40. Maulama wamehtilafiana kauli sahihi walioweka, pamoja na kuwa anasali
hapati malipo katika swala yake kwa muda wa siku 40. Mwenye kumwendea mganga, mchawi, mpigaji ramli, na akamsadikisha, hadithi ya kwanza akimuuliza na simsadikishe. Kauli ya pili, mtume asema mwenye kumwendea na akamsadikisha yale aliyomwambia. Na waganga ni wajanja shekhe, ni watu wamekaa kwa sababu ya kujaza matumbo yao. Lazima utakavyomwendea atakupa sifa, wewe unakadha unakadha. Pale unapoishi pale kuna nyumba fulani ina rangi fulani, lazima haiwezekani jirani yako ikakosa nyumba yenye rangi nyeupe, nyumba ina mabamba kadha, nyumba ya gorofa, haiwezekani. Pale ndo kuna mbaya wako, na mtu akatoka akamswadikisha kweli yule ndo mbaya wako. Hii ndo hali iliyoko katika mujtama wa Kiislamu. Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha yale aliyomwambia, sala yake haikubaliki kwa muda wa siku 40. Pamoja anaendelea kuswali, malipo ya swala yake hayafiki. Bali mtume akatuwekea mkazo zaidi kuonekana kwamba ushirikina haufaa ibadallah. Akasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mwenye kumwendea mganga na mchawi na akamsadikisha yale aliyomwambia, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, huyu ameyakataa na kukufuru aliyoteremka kwa Muhammad. Sasa wewe chukua Qur'ani uisome uanzie mwanzo mpaka mwisho, Qur'ani yenyewe uishaikataa iliyoteremka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa ni mtume anatuonyesha uzito wa dhambi ya ushirikina. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wal hadith akhrajahu al-imam Abu Daud wa ghayru min hadith ba Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna ar-ruqa wat-tamaim watiwala shirki. Mtume atuambia ruqa, hivi vikaratasi vinavyowekwa katika nyumba ambavyo hata anayekuandikia kwa lugha ambayo ni ya Kichina, ni ya Kizungu, ni ya hata mwandikaji mwenyewe haielewi. Bali cha kushangaza zaidi, kitoe katika nyumba ya mtu kisha utake ukikata, unaona watu wanasambaa, watu wanaangukia, eh jamaa, tumeshindwa kumuogopa huyu aliyemuumba mpaka irizi kianguka chini, watu tutakusanyana hapa watu watano, okota wewe, okota wewe. Sasa mtume anasema hakika hivi hizi ruka, hizi karatasi ambazo zaandikwa hizi hazijulikani kwa lugha hata anayeandika, bali aya ikaandikwa kombo kombo na aya ikachanganywa. Kisha kazungumza kuhusu tamaim, hirizi. Hirizi, baadhi ya wanachuoni wakasema ikiwa ni ya Qur'ani yafaa, lakini kauli yenye sahihi katika hili, hirizi ya aina yoyote, iwe ni ya Qur'ani, iwe ni ya nini, maulama wanasema haifai. Na ndo kauli ya Abdullah ibn Mas'ud, na kauli ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na ndo kauli ya Hudhaifa ibn al-Yamani, na kauli ya Uqba ibn Rabi'a wa ghayruhum katika kibaru sahaba, wanasema suala hili haliko katika Uislamu. Kwa hiyo mtu aweza kumuona kwambia, lakini hii ni ya Qur'ani, hii imeandikiwa Qur'ani. Sasa ukiwa hii imeandikiwa Qur'ani, Qur'ani iliyoteremshwa imekuwa ni ya kazi gani? Soma Qur'ani na Allah atakufanyia shifaa. Sasa hii tamaim katika Uislamu nayo kadhalika imeharamishwa, ibadallah, kadhalika tukaharamishiwa tiwala. Madawa yanayofanywa na mume kuzidisha mapenzi kwa mke ama kumtuliza mke, au mwanamke akafanya dawa kwa lengo la kuzidisha mapenzi kwa mume wake au kumtuliza mume wake asiwe na sauti juu yake, mtume hivi vyote asema ni shirki. Ni wangapi katika umma wa Kiislamu ambao tumeangukia sehemu kama hizi, na leo twaliona ni suala la kawaida. Watahsabunahu hayinan wa huwa indallahi azim. Faliona ni masala madogo madogo, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa. Ayuha nas, akhiran, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahadi ya kuwa hamsamehi mwenye kufa na dhambi ya shirki. Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sasa ikiwa Allah hamsamehi mwenye kufa na dhambi ya ushirikina pasi na kutubu, taubatan nasuha, marejeo yake ni wapi? Allah katupatia anakoenda. si maneno ya maulama wala ya mashekhe. Allah akasema mtu huyu mshirikina, marejeo yake ni sehemu fulani. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu man yushrik billah, hakika yule mwenye kufa hali ya kuwa anamfanyia shirki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameharamisha kwake pepo. Pepo ni haramu kwake kuingia, na makazi yake, marejeo yake katika moto wa jahannam. Na hana nusra yule ambaye ameidhulumu nafsi yake na kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ushirikina katika majumba yetu umejaa, tuondoeni ushirikina. Ushirikina katika biashara zetu umejaa, tuondoeni ushirikina. Tuondoeni ushirikina katika majumba zetu. Usijenge nyumba ukamaliza mtu akwambia mpaka uchimbe sehemu fulani, ufanye kitu fulani. Sehemu fulani uchinje umwage damu. Sehemu fulani fanya kaza. Usinunue gari yako wala pikipiki yako wala basikeli yako, mtu akwambia funga kitu fulani nyumba na kifikase. La, huu ni ushirikina. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.